Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewi dowam etdirýärin. Türkmenistanda bayramçylyklaryň golaýlamagy bilen häkimetler howpsuzlygy gözegçiligini artdyrýar. Türkmen başyda komendant sagady girdildi, polisiýa akşamlaryna köçelerdäki adamlary saklaýar, häkimetleriň ygtybarly hasaplamadyk adamlary wagtlaýyn tutsak astyna alýar. Ilatdan özlerine we çağalaryna göz gulak bolmak barada dil hatalanýar. Türkmen başynyň ýaşaýjylary bitaraplyk we täze ýyl bayramçylyklarynda ýanygyn howpsuzlygyny berjay etçekdiklerini, oturuşu kuramacaktıklarını ve üyüşmelenlere hem özlerinin hem de çağalarının katnaşmacaktığını yanmaça örnüşte kepil geçmeye mecbur olyarlar. Yanığın hopsulu oğulluğunun işerleri öyme öy aylanıp yaşayıcılara yöriyte kağıyda gol çektiriyar.
Yanığın hopsulluğu kulluğu öylere aylanıp rayetlerden yanığın hopunu düşündürüyar ve hata gol çektirvalyarlar. Elektrik encamları hem bağlayarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 7. dekabrda Balkan vilayetinden haber verdi. Şeyler resmi namı gol çeken rayet talavu bozan halatında cevapkarçılığa çekilmeye razilik bildiriyar. İlata bayramçılıklarda oturulşu kuramazlık ve enataların düzgün bozan çağılar için cevapkarçılığa çekilecek ve arada şuna mengdeş duyduruşlar öngün berilipti. Geçen ýyl dekabr aýynda mugallimler, okuwçylar we olaryň enatalary petardalaryň ulanylmazlygy barada duýduruş alyp, talaby bozanlara garşy türme tutsaklygy ýaly çäreleriň ulanyljakdygy aýdylypdy. Ondan ozalky ýyllarda elde ýasalan petardalardan hereçlikli ýagdaýlar ýüze çykypdy. Bu aralykda şu günler türkmen başyda polisiýanyň patrul ulaglary aýlanýar we agşam 21:00-dan soň köçede ýören adamlary saklaýar hem polisiýa bölümlerine gidýär. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen polisiýa şäherleri köçede magsatsyz gezýänleriň saklanýanlygyny aýdýarlar. Saklanan raýatlar wagtlaýyn tutsakhana atalýar. Köçede saklanan adamlar köplenç gejesini polisiýa bölümünde geçirmeli bolýar.
Saklanan adamlar agsamdan ertesi sagat 10-nji çylny tutsakhanada galmagy mejbur bolýarlar. Haçanda polisiýanyň başlygy gelip gol çekýänçe
Dip ýagdaýdan habarly türkmen başyly çeşmeýär. Şäher ýaşaýjylary komendant sagadynyň girdilenliginden özleriniň bihabar galandygyny aýdýarlar. Agşamlaryna köçä çykmagy çäklendirme girdilenligi barada ilata resmi taýdan habar berilmändir. Şeýlede türkmen başynyň häkimetleri ozalky ýyllaryň tejribelerine eýerip ygtybarly hasaplanmadyk raýatlary wagtlaýyn tutsak astyna almak çäresini geçirýärler.
Narkologiýa hasabynda duran arakorlary Aktaş türmesinin yanındaki izolyatorda 3-nji ýanwar açylyny saklama hakda ýokardan karar edildi diýip polisiýa töwerekdäki ähli arakorlary alyp gitdi.
Dip türkmen başyly söhbetdeşleriň ýene biri gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly çeşme 5-nji dekabrda başlanan bu işin şäherde bayramçylyk günlerinde at udalygy saklamak maksady bilen edilýänligini belledi. Şeýlede onuň söhbetlerine görä şäherde dilekçi çağalar, dilekçilik edýän maýyp adamlar we öýsüller hem wagtlaýyn tutsakhana alınıp barýar. Odalar bolşy ýaly ýurdun başga ýerlerinden gelip türkmen başyda işleýän içerki migrantlar hem şuwlar ýaşaýan ýerlerini kowlýar. Olardan 10-nji ýanwardan öň Balkan vilayetine gelmejekdikleri hakda dil hatalanýar dip çeşmeýär. Mundan daşary alkogol içkilerinin we çilimin sewdasyna gözegçilik hem güýçlendi. Sewdany okotlarynda alkogol içkilerinin hem temmäki önümlerinin satylmazlygyna gözegçilik edilýär. Yerli häkimetler we polisiýa çäklendirmeleriniň sebäbini düşündirmeýärkä bu ýagdaý ýurdun bitaraplyk gününe we täze ýyl bayramyna taýýarlyk görýän wagtyna gabat geldi. 10-njy dekabrda bellenýän bitaraplyk senesiniň öňýäni ýurtda ýyllar boyu howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär we ilat türli çäklendirmelere sebäp bolýar. Ýurdun bir vilayetinden paytaxta ya da başqa iri şəhərinə barıb qazanç edən içirki migrantlar yazğa duran yerlərinə uğradılar. Narkologiya xatavında duranlar vaxtlayın tutsaq astına alınır, ilatın hərəkət azadlığı çəkləndirilir.